Здравейте всички, които заедно с нас изучавате Евангелието от Матей. Както знаете, след приключването на изучаването на книгата Битие, ние се прихвърлихме в страниците на Новия Завет. Евангелието от Матей е специално написано за евреите и представя царят, месията, който идва. В миналото предаване разгледахме времето за написване, говорихме за тишината между Старият и Новия Завет. Обърнахме внимание на всички партии или секти, които съществуваха по това време. Сега ще започнем с схематично изложение и преглед на цялото Евангелие. Можете да си записвате всички заглавия на главите от Евангелието на Матей. Първата глава си говори за родословие, непорочно зачатие и раждане на Исус. Втората – посещението на мъдреците, бягство в Египет, връщане в Назарет. Трето – Йоан Кръстител, предвестник на царя, провъзгласява идването на царството и кръщава Исус. Четвърта глава – изпитанието на царя в пустинята. Започва общественото си служение в Капернаум. Пета и шеста и седма глави представляват проповедта на планината. Осма – шест чудеса на царя потвърждават неговата власт да наложи етическите закони от проповедта на планината. Девета – извършва още шест чудеса, призовава Матей и спори с фарисеите. Десета – Исус поръчва на 12-те да проповядват Евангелието на царството на израелския народ. 11-та – разпитван от ученици на Йоан. Отхвърля непокаяните градове. 12-та – конфликт и окончателно скъсване с религиозните водачи. 13-та – тайнствените притчи за небесното царство. Глава 14-та – Йоан Кръстител е обезглавен. Исус нахранва 5000 души и изпраща учениците сред бурята в морето и отива при тях, ходейки по водата. 15-та – Исус изобличава книжниците и фарисеите, изцерява дъщерята на сирофиникийската жена и нахранва 4000 души. 16-та – конфликт с фарисеите и садокеите. Петър е говорител. Исус за първи път ги запознава с църквата, с неговата смърт и възкресение. 17-та – преображението. Обладание човек от демони. 18-та – малкото дете, изгубената овца, отношенията в бъдещата църква и притча за прошката. Глава 19-та – Божият стандарт за брака и развода. Благославянето на малките деца. Богатият управник. 20-та – притчи за работниците на лозето. 21-та – царят предлага себе си публично и окончателно на народа. Разчиства храма, проклинва смокиновото дърво, осъжда религиозните водачи чрез притчите за двамата синове. 22-та глава – притча за сватбеното тържество на сина на царя. Исус отговаря на иродиани, садокеи и фарисеи. 23-та – Исус предупреждава за учението на фарисеите и произнася осъждение върху книжници и фарисеи. 24-та и 25-та – Исус отговаря на въпроси за знаменията за края на века и знаменията за неговото идване. Тук се намират и притчите за 10-те девици, притчите за 10-те таланта и съдът над козите и овцете. 26-та – заговор срещу Исус. Той е помазан от Мария от Витания, продаден от Юда, от празнуване на последната Пасха и на първата Господна вечера. Арестуването от религиозните водачи. 27. Осъждане, смърт и погребение на царя. 28. Възкресение на царя и великото му поръчение. Сега пристъпваме към изучаване на глава 1. Основната тема в глава 1 е родословието и непорочното зачатие и раждане на Исус. Родословието, с което започва Евангелието от Матей, както и Новия Завет, в много отношение е най-важен документ в Писанието. Цялата Библия почива на неговата точност. Ще забележите, че съдържа три подразделения. Първото – родословие от Авраам до Давид, първите 6 стиха. Второ – родословие от Соломон до Вавилонското пленничество, от 7 до 11. И трето – родословие от Вавилонското пленничество до Йосиф, стихове 12 до 17. Докато изучавахме Битие, забелязахме, че това е книга на родовете. Родословията в нея са от голямо значение, а сега в началото на Новия Завет отново се сблъскваме с тях. Първоначално разглеждането на родословие изглежда скучно. Давате на някой Нов Завет и той започва да чете от Евангелието на Матей, където им се изпречва едно дълго родословие. Едва ли ще стигне далеч с него? Един човек каза, че преди е раздал буквално хиляди бройки от Новия Завет на много хора. Видяла как хората отгръщат Новия Завет, прочитат няколко реда в началото на Матей от родословието и накрая стигат до заключението, че тази книга не е за тях. Като че ли не можем да ги виним? Мисълта ми е, че трябва да сме малко по-мъдри, когато раздаваме литература на хората. Обикновеният човек трябва да започне от което и да е от останалите три евангелия. Но разбира се, това не омаловажава родословието. Новия Завет почива на точността на това родословие, тъй като то ни разкрива факта, че Господ Исус Христос идва от потомството на Авраам и на Давид. И двамата са много важни личности. Потомството на Авраам го определя като част от народа, а това на Давид го поставя на трона. То е от царско потекло. Родословията са били много важни за израелския народ. В дните на Ездра е било възможно да се провери регистъра на Левиевото племе и да бъдат отстранени онези, които лъжливо са твърдели, че са част от него. Очевидно, тези родословия са били пазени от правителството и са били достъпни за обществеността. Те са се съхранявали вероятно в храма, тъй като Израел е била теократична държава. И всъщност църквата и държавата са били едно цяло. Явно е, че родословията са били показвани и са могли да бъдат копирани от обществения регистър до унищожаването на храма през 70-та година след Христа. Враговете на Исус са могли да проверят в тях и вероятно са го правили. Това е интересно и важно, защото те са се противопоставили на всяко действие на Господ Исус и дори са предложили друго обяснение за възкресението му. Но никога не са поставили под въпрос произхода му. Причината е в това, че те са проверили и са установили, че родословието му е съвсем точно. Тази информация е много важна, защото поставя Исус в уникална позиция. Спомнете си как той каза, че пастирът на овцете влиза през вратата, а крадецът и разбойникът прескача от другаде, за да се добере до овцете. Овцете са народа на Израел. Исус не е влязъл в кошарата, прескачайки задната ограда, нито през задната врата. Той е влязъл през парадният вход. Бил е роден в потомството на Давид и на Авраам. Точно това ни казва Матей. Той е изпълнението на всичко, за което се е говорило в Стари Завет. Така че враговете на Христос не са могли да го предизвикат по отношение на родословието му. Трябвало да намерят други начини за това и разбира се, са ги намерили. На една конференция лекторът попитал младите хора, които присъствали там. Колко от вас сте прочели цялата Библия за една година? Имало е около 300 души на конференцията, но нито една ръка не се е вдигнала. И той задал същия въпрос 4 пъти. Накрая едно момче от задните редове колебливо вдигнало ръка и казало: «Ами, аз съм я чел, но само интересните части от нея. Прискачал съм родословията и някои други неща». Всички се засмяли, учителят също признал, че самият той не ги е чел. Но, приятели, не мислите ли, че след като Божия дух бе изхабил толкова мастило, за да ни ги даде, то в тях трябва да има нещо важно за нас? Затова сега искам да обърнете внимание на родословието в Матей, защото то е много важно. Това е родословието на Господ Исус от страна на Йосиф. Когато стигнем до Лука, ще видим друго родословие, което е от страната на Мария. родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама. Евангелие от Матей, 1 глава, 1 стих. Родословието или книгата на потомството е дума, типична за Матей. Никъде другаде няма да я открием в Новия Завет. Ако се върнем назад през Стария Завет и отгърнем книгите на Малахи, Захарии, Агей или стигнем до Петокнижието, ще стигнем до заключението, че тя не се среща почти никъде, освен тук. Но отново я виждаме само в Битие 5 глава. Първият стих започва така: ето списъкът или книгата на Адамовото потомство. Отново срещаме този израз. Има две книги или два списъка: книгата на Адамовото потомство и книгата на потомството на Исус. Как влизаме в семейството на Адам? Влизаме чрез естествено раждане. Не сте го извършили сами, всъщност нямате нищо общо с него, но това е начина, по който вие и аз сме влезли в семейството на Адам. Но книгата на Адам е в известен смисъл книга на смъртта, защото в Адам всички умират. Римляни 5 глава 12 стих. Съществува и друга книга, книгата на Христовото потомство. Как сте влезли в това семейство, в това родословие? Влезли сте чрез ново раждане. Господ Исус казва, че трябва да се новородим, за да видим Божието царство. Това ни поставя в книгата на живота на Агнето и там влизаме, като се доверим на Христос. Всички ние се намираме в първата книга, книгата на Адамовото потомство. Но, приятели, надявам се, че вие се намирате и в книгата на живота на Агнето. Матей казва, че Исус е син на Давида, син на Авраама. Нима Матей не е знаел, че Давид е след Авраам? Разбира се, че е знаел, защото ясно го показва в останалата част от родословието. Тогава защо ги поставя в този ред? Той поставя Господ Исус като Месия, като царят, който трябва да установи небесното царство на земята. А това стои на първо място. Той трябва да е от Давидовото потомство в изпълнение на пророчествата, които Бог е дал на Давид. Той е син на Давид. Но Исус също е син на Авраам, защото Бог е казал на Авраам: в твоето потомство ще се благославят всички народи на земята. А в Галатяни, 3 глава 16 стих, Павел обяснява кой е това потомство. А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва и на потомците, като на мнозина, но като за един, на твоя потомък, който е Христос. И така Исус Христос е син на Авраам. Авраам роди Исака, Исаак роди Якова, Яков роди Юда и братята му. Юда роди Фарес и Зара от Тамар. Фарес роди Есрона, Есрон роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наасона, Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза от Рахав. Воос роди Овида от Рут, Овид роди Есея, а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена. Глава 1, стихове 2 до 6. Внимателният преглед на настоящото родословие е не само интересен, а и впечатляващ. Четири имена изпъкват сякаш с неонови светлини. Очудващо е, че ги откриваме в родословието на Христос. Първо, защото това са имена на жени, и второ, защото имената са езически. Обикновено имената на жените не са били включвани в еврейските родословия, но не го считайте за нещо погрешно, защото същото е и с днешните бракове. При брак семейството взема фамилията на мъжа, а не на жената. Нейното родословие приключва, а неговото продължава. Така е днес, така е било и при онези години. Във дните на Исус наистина е било необичайно да се видят женски имена в родословията, въпреки това тук се споменават четири имена. И това не само са четири жени, но и четири езичнички. Както знаете, в закона Бог казва, че неговите люде не трябва да се смесват с езически племена. Дори и Авраам е инструктиран от Бога да потърси жена за Исак от своето племе. Същото прави Исак за сина си Яков. Божият промисъл е в това, че монотеизмът трябва да е основна вяра за онези, които са в потомството, водещо до Господ Исус Христос. Въпреки това, в неговото родословие са включени имената на четири езичнички. Две от тях хананки, една муавка, а четвъртата хетейка. Човек естествено би задал въпросът: как те са попаднали в родословието на Христос? Тамар е първата и се споменава в стих 3. Нейната история е записана в Битие 38 глава, една от най-неприятните глави в Библията. Тамар влиза в родословието, защото е грешница. Следващата спомената жена е Рахав в стих 5. Тя не е особено привлекателна героиня, чиято история е записана в Исусновия 2 глава. Но след като идва до познание на живия и истинен Бог, тя се превръща в една прекрасна личност. В посланието към Евреи 11 глава за нея се казва така: с вяра Рахав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледателите с мир. Тя влиза в родословието на Христос поради простата причина, че е вярвала. Забележете прогресията тук: да дойдеш като грешник и след това да протегнеш ръка на вяра. Рут е следващата, спомената в стих 5. Тя е прекрасен човек и няма да откриете нищо нередно в нея, но по нейно време съществува законът, който е изолирал, като забранява на муавци или амонци да влизат в събранието. Второзаконие 23 глава 3 стих. Макар законът да е изключва от Господното събрание, има един човек на име Воос, който един ден отива на полето и я вижда. Това е било любов от пръв поглед. Воос се обиква Рут от пръв поглед и показва благоволението си, като я превежда в събранието на Израел. Тя го пита: как придобих аз твоето благоволение, та да ме погледнеш? Рут 2 глава 10 стих. Ние можем да зададем същият въпрос на Бога за Неговата благодат спрямо нас. Отново обърнете внимание на прогресията. Идваме като грешници и протягаме ръка на вяра, а Бог по своята чудна благодат ни спасява. Версавее не е спомената по име, а е наречена Уриевата жена от стих 6. Името й не е дадено, защото грехът не е бил нейн, а на Давид, и всъщност той е трябвало да плати за него и наистина заплаща за греха си. А тя влиза в родословието на Христос, понеже Бог не изхвърля някой от своите деца, когато то се греши. Една овца може да се отдели от стадото и да се изгуби, но имаме пастир, който тръгва след овцете и винаги ги връща обратно в стадото. Той връща обратно и Давид. И така можем да видим цялата история за спасението още тук в това родословие. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването направихме схематично изложение на цялото Евангелие от Матей. Започнахме изучаване на родословието на Господ Исус Христос. В следващото предаване ще продължим изучаването на глава 1. Бог да ви благослови!